Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas. Spalio 15 dieną minime Pasaulio baltosios lazdelės dieną. Jis skirta padidinti visuomenės sąmoningumą apie aklųjų ir silpnaregių žmonių kasdienį gyvenimą bei jų teisės. Ši diena taip pat pabrėžia baltosios lazdelės svarbą kaip pagrindinį įrankį, padedantį akliesiems ir silpnaregiams orientuotis aplinkoje ir saugiai judėti. Aklumas ar neregio lazda jau minimi senovės graikų mitologijoje. Aklieji ilgus šimtmečius naudojosi vedlių pagalba, o jei negalėjo sau to leisti, kelią jausdavo lazda, ne tik savo kojomis. Nuo 20 amžiaus pradžios ieškota būdų, kaip padėti neregintiems žmonėms. Bandyti geltoni raiščiai, lazdos dažytos įvairiomis spalvomis, buvo parišamos ryškios juostelės, tačiau tokie sprendimai neprigijo. Per dešimtmečius trukusias paieškas galiausiai pasirinkta baltoji lazdelė. Jungtinių valstijų kongresas 1964 spalio 6 priėmė rezoliuciją, kurią spalio 15 paskelbė Baltosios lazdelės saugumo diena. Netrukus ir Tarptautinė aklųjų federacija spalio 15 paskelbė Tarptautinę Baltosios lazdelės dieną. Mūsų šalyje Baltosios lazdelės diena pradėta minėti nuo 92-ųjų, kai aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų sąjungos nare. Lietuvos atmintinų dienų įstatymas šią dieną papildytas tik prieš keletą metų, 2023-aisiais. Studijoje Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Sveiki.
Labadiena.
Taigi šią temą ir apie žmonės, kaip jiems sekasi gyventi su baltąja lazdele ir pasikalbėsime, bet ko gero ne tik apie tai. Pone Kalveli, jūs pats į studiją atėjot su baltąja lazdele. Kaip sekasi su ja gyventi?
Čia turbūt kiekvieno yra atskira gyvenimo istorija ir tai mano atveju skamba labai paradoksaliai, bet aš sakyčiau, kad mano nematymas mano gyvenimą pagaliau sutvarkė ir aš esu ten, kur aš esu, nes iki mano regos pradėjimo prastėti, ėjau, kaip sakant, turbūt ne pačiais tiesiausiais gyvenimo keliais ir man negalė turbūt sudėjo taškus ant į mano gyvenime ir dabar mano gyvenimas sukasi apie Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungą, apie mūsų žmonės, apie kokybės gerinimą ir mano atėjimas, tai iki čia aš naudojusi ne tik baltąją lazdelę, aš dar, kaip sakau, šiek tiek matau, bet kiekvieną dieną technologijos mums vis labiau ir labiau padeda ir aš ėjau su navigacija, kuri atvedė mane iki Marijos radio durų. Na ir tada aš išmaniojo telefono pagalba paskambinau jums, kad mane jau pasitiktų. Tai be baltosios lazdelės mes turime dar ne vieną turbūt technologiją arba pagalbą, kuri mums leidžia judėti maksimaliai savarankiškai.
Kaip vyksta ta navigacija, tas judėjimas baltąja lazdele? Na, mums regintiem sunku ko gero suprasti. Na, žinom, kad yra lazda, į kurią gali atsiremti, o tai tampa akimis.
Taip, baltoji lazdelė, kodėl jinai yra baltoji, tai todėl, kad jinai išsiskiria spalva ir visi žino ir kelių eismo taisyklėse yra ženklas asmo su regos negale, toks žmogeliukas nupieštas ženklė su lazdelė. Taip pat akiniai juodi yra kaip kelio ženklas, kad atsargiai gali į gatvę išeiti asmo su regos negale. Tai baltoji lazdelė, iš tikrųjų, paprastai tariant, mes tikriname kelią prieš save. Ir jeigu mes įsivaizduokite, einame keliu, tai jeigu aš dedu kairę koją į priekį, tai aš turiu tikrinti dešinę pusę, kur dėsiu dešinę koją. Tai yra baltoji lazdelė visą laiką žengia vienu žingsniu į priekį. Taip mes išvengiame galimų kliučių, kas labai aktualu, sakykime, šiais laikais elektriniai paspirtukai. Žmonės ne visą laiką jos pastato ten, kur jie turi būti. Tai be lazdelės baltosios mes jį tikėtume, kad atsitrenktume ir galbūt nesusižalotume. Baltoji lazdelė tikrai padeda, bet tai nėra, kaip sakau, vienintelis dalykas, kuris mums padeda, kaip ir sakiau, yra navigacijos programėlės, yra šovedlys, kuris mus išlaisvina. Ir baltoji lazdelė vis dėlto, aš sakyčiau, žmonėms, tai, kurie nesusidūrė, gal atrodo, kad tai yra labai kažkaip tai baisu, tai yra negale. Taip, tai yra negale, bet baltoji lazdelė, aš sakau, visų pirma, tai yra apie laisvę, apie drąsą ir apie savarankiškumą. Kai žmogus, kuris neturi jau regėjimo, išdrįsta išeiti iš namų, prisijaukina baltąją lazdelę ir su ja žengia gyvenimo keliu, Ir kaip aš dažnai sakau, kad negalia tai nėra gyvenimo pabaiga. Negalia gali būti labai kažko gražaus pradžia.
Arba tapti gale.
Taip.
Gerai. Kodėl svarbu kalbėti apie baltąją lazdelę? Ar dėl to, kad na, žmonėms ji nėra iki galo pažįstama ir kelia tam tikras baimės, galbūt kažkam ir užuojauta, galbūt kažkas na, tiesiog nenori apie tai kalbėti?
Turbūt yra įvairių žmonių ir įvairių nuomonių ir jas visas mes turime paisyti ir kažkam kalbėti apie baltąją lazdelę arba nematymą yra visiškai normalu. Kažkas tai slepia, kažkas vengia, kažkas užsidaro namuose. Visokių yra žmonių. Kiekvieno kelias yra šiek tiek skirtingas, bet šiek tiek ir panašus. Tai o tas spalio 15-oji baltosios lazdelės tarptautinė diena dar kartą primina visiems visuomenėms nariams, kad šalia jūsų yra gyvena žmonės, kurių negalia yra nematymas. Ir baltoji lazdelė tai yra tas simbolis, kad jeigu matote, kad žmogus kažkur lukuriuoja prie perėjos ar mindžikuoja, tai ką mes visi galime padaryti, tai prieiti ir paklausti, gal jums reikalinga pagalba. O ne paimti už rankos ir tiesiog vesti per gatvę, nes kartais būna, kad iš to didelio entuziazmo žmonės nuveda neregius ten, kuriems visai nereikia. Arba tiesiog stotelėje, jeigu matome, kad žmogus su baltąja lazdele stovi ir laukia autobuso ar troleibuso, tikrai galima prieiti ir paklausti, gal jums reikalinga pagalba, ar galėčiau jums pasakyti, kokio autobuso ar troleibuso jūs laukiate. Tai būtų tikrai didelė pagalba, bet nereikia nustepti, jeigu žmogus su regos negale padėkos ir pasakys, kad ačiū, man to nereikia. Tai reiškia, jis turi kažkokį įrankį, kuris jam autobusą ar troleibusą jau pasakys.
Labai gerą kampą palėtėti, iš tikrųjų apie tai ir norėjau klausti, nes kartais, žinot, žmonės iš geros valios nori padėti ir puola tą daryti, o jūs vat, labai aiškiai tuos akcentus sudėliojot. Pirma, paklausti, tik tada imtis veiksmo.
Taip, tai čia vat, tas neregio bendravimo etiketas, ta neregio ABC, tai iš tiesų, jeigu jūs matot, kad žmogus su baltąja lazdele eina užtikrintai tiesiai, tai jūs geriau prie jo ir neikit. Nes žmogus yra susikoncentravęs į įėjimą, jisai klausosi, kaip mašinos juda, kur medžiai ošia, nes mes vadovaujamės klausa, kartais uoslė, nes kai einu kiekvieną dieną šį darbą, lygiai taip pat netoli mano darbo yra kepiklėlė. Tai jau iš 10 žingsnių aš žinau, kad artėjau prie kepiklėlės, tai yra tam tikras orientyras. Ir jeigu kažkas prieitų, pradėtų kalbinti mane, galimai aš nusimuščiau nuo mano ėjimo maršruto ir vėl reiktų šiek tiek laiko grįžti, susikoncentruoti, kur aš einu. Tai vat jeigu mato žmonės, kad eina žmogus baltąja lazdele tiesiai, neina kažkur ten link griovio, link upės ar link kažkur, tai prie jo geriau tada ir neprieiti. Bet jeigu matome, kad žmogus lukuriuoja kažko, tai nežino, sukinėjasi, tada taip reikėtų vis dėlto prieiti tie, kas išdrys ir tiesiog pasakyti, laba diena, ar gal jums reikalinga pagalba. Na ir tada jau viskas dialogo būtų. Gal žmogus atsisakys, o gal neatsisakys. Mums į pagalbą ateina ir taktiliniai vedimo paviršiai. Tai yra dažnai žmonės nežino, kam reikalingos ypač prie sankryžų įrengtos tokios geltonos plokštės su burbuliukais arba geltonos vedimo linijos su grioveliais. Tai yra vėlgi dėl saugumo, nors šita priemonė padeda ir žmonėms be regos negalius. Tai dažnu atveju oro uostuose ar didelėse erdvėse. Čia yra mūsų patarimas tiems, kurie yra nežino, tai jeigu jūs nežinomoje aplinkoje esate, bet matote vedimo liniją, tai jūs eikite ją ir jūs tikrai nueisite ten, kur jums reikia. Nes juos nuves į oro uostas, tai dažniausiai prie registratūros arba prie saugos vartų. Iš kuriozinių tokių, bet man kaip sakau, malonių tokių susitikimų, vedimo linijos, tos geltonos, jos tokios, kaip sakau, su grioveliais ir mes čia vieną kartą buvom Telšiuose ir klausėm, tokia buvo kaip akcija žmonių, ar jūs žinote, kas tai yra. Tai vienas toks diedukas prie ir sako, aš nežinau, kas tai, laba gera nusivalyti batus nuo sniego. Tai aš suprantu, kad vat, šitas sprendimas yra skirtas ne tik žmonėms su regos negale, kad kai kas gali ir sniegą nusivalyti, tai galime pasidžiaugti. Lygiai taip pat kaip ir audio knygos. Jos labai yra dabar populiarios. Visi, kam įdomu, kas neturi laiko automobiliuose ar kažkur, klauso audio knygas. audio knygos, lygiai taip pat audio knygas į mūsų kultūrą atnešė žmonės su regos negale, kurie negalėjo skaityti, prašydavo šeimos narių, bičiulių, kad paskaityk. Ir kai atsirado technologijos, kad galima balsą įrašyti, tada atsirado pirmosios aklųjų bibliotekos, na ir jos šiandien išvirto į tai, kad jau žmonės, kurie puikiai mato ir gali skaityti, renkasi formatą, kuris buvo skirtas išskirtinai tik žmonėms su regos negale.
Štai kaip dalykai pavirsta į naudingus visiems. Truputėlį noriu dar pagražinti jūs. Jei žmogus turi regėjimo negalę nuo gimimo ir, tarkim, įgyja tą negalę per gyvenimą, nuo kada pradedama mokyti, jeigu, tarkim, žmogus yra nuo gimimo turintis negalę, naudotis baltąja lazdele?
Nuo gimimo, jeigu žmogus yra gimė su regos negali ir visai nemato, tai baltąja lazdele viskas priklauso nuo tėvų, bet praktiškai baltąja lazdele galima mokyti žmogų jau, kai jisai atsistoja ir tampa žmogumi, su kuriuo gali susikalbėti. Tai yra, paprastai tariant, nuo 4-5 metų, kartais net ir nuo 3 metų mokina vaiką, kaip vaikščioti saugiai, nes kol vaikas mažas, taip dažniausiai ta aplinka būna butas ar namas, kuriame viską jisai žino, bet laikui bėgant tu turi aiškinti vaikui, kad jisai turėtų pradėti naudoti baltąją lazdelę, nes visų pirma tai yra saugumas. Nes kartais būna, kad kažkas, kaip minėjau, elektrinį paspirtuką pastatė, darbuotojai dirbo, pamiršo aptverti kanalizacijos šulinys, kad atidarytas. Tų istorijų visokių yra. Tai vaikas, kuris yra gimęs, su regos negalia ir visiškai nemato, kuo anksčiau pradėsime, to bus geriau.
O jeigu įgyta negalia?
O jeigu įgyta negalia, tai čia atsiranda daugiau ir psichologijos. Visų pirma, žmogus kaip ir nieko naujo aš nepasakysiu apie psichologiją, tai visų pirma būna negalios neigimo etapas, paskui būna ieškojimai, paskui susitaikymas ir gyvenimas. Tai pas kiekvieną tai užtrunka skirtingai. Deja, yra ir liūdnų istorijų, kai žmonės pasitraukia iš gyvenimo, kai ateina negalia. Na, o tie, kas prisijaukina ją, tai užtrunka įvairiai, nuo pusės metų, kažkam metai, kažkam 2 metai įvairiai ir išdrysti išeiti su baltąja lazdele į viešumą, tai yra žmonėms, kurie neteko regėjimo, turbūt vienas iš didžiųjų gyvenimo lūžių, bet kai tu išeini, tai tu supranti, kad iš tikrųjų, kad gyvenimas, kaip ir sakiau, gali būti gražus ir žmogus vėl pradeda išmokti maršrutus, pripranta prie garsinių signalų skleidžiančių šviesoforų, išmoksta klausytis autobusų, troleibusų, aplinkos, pradeda naują gyvenimą, įgyja naują specialybę, kuriai nereikalinga rega, ar tai gali būti kompiuterinės technologijos, ar vis dar populiarus masažo specialistas. Kai žmogus įgyja specialybę, tada jis pradeda dirbti. Kai pradeda dirbti, pradeda lankytis ir kultūros renginiuose, restoranuose, kavinėse, baruose, jis tampa visaverčiu visuomenės nariu, mokesčių mokėtoju. Ir aš kaip visą laiką sakau valstybės institucijom, jūs investuokite žmogus su regos negale arba su kita negale ir jisai tikrai atsipirks.
Iš tiesų, visgi žengė žmogus žingsnį su baltąja lazdele, išėjo į tą gatvę. Kas labiausiai trukdo? Šiek tiek užsiminėt, pavyzdžiui, didmiesčiuose paspirtukai, o jeigu tai yra regionai, kas yra sunkiausia?
Turbūt regionuose sunkiausia apskritai ta kelių nebuvimas. Jeigu mes paimsime kaimišką vietovę, kur yra žvirkelis, tai yra sudėtinga. Tai nes žvirkelis yra nelygus, žvirkeliai yra mažesnių ar didesnių duobių. Tos duobės turi įdą prisipildyti vandens, kai lyja. Tai lietus praėjo, žmogui reikia eiti. Na tai dažniausia, jeigu žmogus išeis, jis gyvena pavyzdžiui 1 ar 1,5 ar 2 kilometrai nuo kelio, kur stoja autobusas ir reikia eiti tą kelią, tai greičiausiai jisai ateis jau, kaip sakant, tikrai eis su guminiais batais, o ne su batais, su kuriais jis galėtų ateiti į ofisą. Tai tikrai yra, sakykime, tų istorijų, kai mūsų žmonės turi batus ėjimui iki plento, tada ateina į autobuso stotelę, persiauna, tos batus į maišą ir keliauja, nes tiesiog kitokio sprendimo nėra. Tai paprastai atsakant, nesvarbu, ar tai didmestis ar mažas miestelis, viskas telpa po vieno žodžio infrastruktūra. Jinai yra didmiesčiuose, turi pliusų, kad čia yra visur takeliai, bet atsiranda elektriniai, kaip ir minėjau, paspirtukai. Kanalizacijos dangčiai atidaryti, remontai neaptverti tvoromis. Aišku, situacija kiekvienais metais gerėja. Bet iššūkių tikrai yra. Lygiai taip pat kaimiškose vietovėse. Nėra kanalizacijos dangčių, bet yra žvirkeliai, yra balos, yra žolė. Kažkas sugalvoja dar iškasti kokį griovį komunikacijų ir atrodo visiems matomas jisai, bet pamirštama kartais, kad žmogus su regos negalia gali eiti.
Iš tiesų, iššūkių netrūksta, bet jeigu kalbant apie tą tokį socializacijos aspektą, ar galima būtų teikti, kad, pavyzdžiui, socialinis kultūrinis gyvenimas yra ribotas? Ar visgi tai priklauso tik nuo žmogaus požiūrio?
Čia turbūt nėra tokio nei taip, nei ne. Turbūt daug yra dedamųjų ir kultūra ir apskritai visas gyvenimas dabar darosi kuo toliau, tuo labiau įtraukus. Ir aišku, jeigu žmogus visai nemato ir mes jį nuvestume į Paryžiaus Luvro muziejų, jeigu jisai be aplinkinių pagalbos, be technologijų, jis ten tikrai neturės ką veikti, nes Džokondos paveikslo jam niekas neduos liesti ir niekas brailio raštu turbūt nebus užrašęs visko, kaip ten kas atrodo. Bet muziejai, kinai, teatrai irgi labai smarkiai dirba dabar, kalbant apie tą garsinį vaizdavimą. Muziejuose jau daug kur yra ir visiems puikiai turbūt žinomi audio gidai, kurie nuskenavus QR kodą ar suvedus kažkokį tai objekto numerį, balsu papasakoja, kas tai, kas atvaizduota, kaip buvo sukurta. Filmai atsiranda su garsiniu vaizdavimu, kai jūs matote tiesiog filmą, bet situacijose, kažkokiuose tyliose, ar kai ateina žmogus, atsiranda mums garsinis vaizdavimas ir papasakojama, pavyzdžiui, kaip tas kino personažas atrodo, ar kas ten vyksta, kai jums vizualiai viskas matoma, o mums yra tyla arba muzika groja. Spektakliai lygiai taip pat atsiranda su garsiniu vaizdavimu. Ir dabar, vat, kaip sakau, ta kryptis yra viskas visiems. Ir vat, labai įdomus toks, galite visi išbandyti, Vilniuje yra toks kalbančios skulptūros projektas. Kaip prie skulptūrų yra QR kodas ir jį bet kas gali nusiskenuoti išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio pagalba. Ir tada balsu yra toks tarsi dialogas, ta skulptūra pasakoja apie save. Tai buvo daryta visiems, bet mums ypatingai tai tinka.
Bet gerai, kažkas turi pasakyti, kad ten yra tas QR kodas.
Taip, čia yra kompleksas turėtų būti. Yra vėl tos vedimo linijos, galėtų atvesti iki to, arba taip, draugai, bičiuliai. Nes kol kas nėra, taip kaip sakau, infrastruktūra visiškai pritaikyta, kaip ir minėjau prieš tai, infrastruktūra tai yra tas dalykas, kuris džiugina, bet kartais jisai labai daug kelia iššūkį.
Gerai, socialinis kultūrinis gyvenimas tai viena, bet kokybiškas išsilavinimas lygiai taip pat yra svarbu ir kiek tai yra nuo pat ten, sakykime, darželio iki mokyklos ar universiteto kolegijos, kiek čia yra pažangos, kiek čia yra stagnacijos?
Čia vėl turbūt negalime atsakyti vienareikšmiškai, kiekviena istorija yra ir regionas yra turi savų subtilumų, bet kalbant bendrąją prasme, situacija tikrai kasmet gerėja. Gal ne taip greitai, kaip mes norėtume, bet jinai tikrai gerėja. Ir jeigu seniau tarybiniais laikais būdavo tas segreguotas ugdymas, kad visi žmonės, vaikai su regos negale mokydavosi aklųjų mokykloje, aklųjų silpnaregių mokykloje, jie tikrai gaudavo didelį gerą žinių bagažą. Bet socialinių įgūdžių, socialinių kažkokių bendravimo, kitų žmonių pažinimo be regos negalios praktiškai nebūdavo. Tai žmonės būdavo su dideliu išsilavinimu, bet su šiek tiek, sakykime, ta socialinė pusė nelabai smarkiai išvystyta. Ir aš labai puikiai pats save atsimenu, aš mokyklą baigiau 2001 metais ir tikrai esu dėkingas mokyklai ir mokytojams, kad jie man suteikė tiek žinių, aš laikiau lygiai taip pat kaip ir visi valstybinius egzaminus. Bet ką aš pastebėjau, įstojęs į universitetą, kad pirmam kurse mes susitikom visi ir nuėjome į barą ir visi užsisakėme maisto ir tada aš supratau, kad aš nemoku valgyti su peiliu ir šakute. Nes manęs gyvenime tai niekas nemokė. Tai va tie tokie, žinot, pavyzdžiai, kad žinių aš turiu, bet kaip elgtis viešoji erdvėj nelabai, tai mes dabar jau turime. Ir čia šitoj vietoj labai svarbus vaidmuo priklauso nuo pedagogų ir nuo šeimos. Jeigu seniau vaikas būdavo atiduodamas į tą vadinamą aklų ir silpnaregių internatinę mokyklą, ir ten mes gyvendavom 24 valandas, mokyklos, sportas, pamokų ruoša ir gyvenimas bendrabutyje, tai dabar visi mokosi šalia savo gyvenamosios vietos, bet čia vat ir atsiranda iššūkis, kad pedagogai, kurie moko vaiką su regos negalia, turėtų kompetencijų, kad turėtume iš ko mokytis, ar tai brailio vadovėliai, nes paprastas pavyzdys, kaip geografijos mokyti vaiką su regos negalia. Tai turi būti visų pirma brailio žemėlapiai. Neužtenka pasakyti, kad Europa yra vienokios formos, ar ten Afrika kitokios. Apskritai, kas ta Europa, kokio indydžio, koks Afrikos dydis, kuris didesnis, kuris mažesnis ir panašus dalykai. Ir taip pat labai svarbu tėvų požiūris į vaiką. Neturi būti vaikas, kaip aš sakau, kartais mes turime istorijų, kai perglobojamas vaikas, kad už jį viskas daroma, tikrai nereikia to daryti. Nes vaikas puikiai moka ir pats pavalgyti, ir puikiai pats apsirengti, bet tėvai, ir ypač mes tai matome šeimose, kuriuose tėvai abu gerai mato, jie nėra su regos negale. Dažnai jie iš to gerumo ir iš rūpesčio vaiką, kaip sako, mes pergloboja. Ir vaikas, turėjom irgi istoriją, 12 metų berniukas nemoka užsisekti sagų ant marškinių. Ne dėl to, kad jo motorika būtų kažkaip tai neveikianti, ne. Dėl to, kad iki atvykimo pas mus mama jam visą laiką tiesiog jas užsekdavo. Tai kalbam, bendraujam ir dabar šitas vyras puikiai užaugęs yra savarankiškas.
Užbaigiant šitą, sakykime, socializacijos, išsilavinimo ir visą tai, kaip gyvenate toje bendroje aplinkoje, toks paskutinis klausimas iš tos temos norėčiau užbaigti. Galbūt jis taip skambės dviprasmiškai, bet tiesiog noriu paklausti. Tai, pavyzdžiui, kaip jūs užsirišat batus, kaip jūs susišukuojat, kaip, pavyzdžiui, apsiskutat, kaip moteris šukuosina pasidaro, galų gale toks, visiškai paprastas klausimas, nagus kaip nusikerpat?
Tai į visus klausimus yra labai vienas paprastas atsakymas, lygiai taip pat kaip ir visi. Tai batus užsirišti aš net nebejoju, jeigu kiekvienas žmogus dabar pagalvotų, kaip man užsirišti batus užsimerku. Gal iš pirmo karto tvirtai neišeitų užsirišti, bet pabandžius vieną, du ar tris kartus, tas įgūdis tikrai atsirastų. Lygiai taip pat ir nusiskusti. Taip, aš atsimenu irgi kažkada, tai kai sportavau, pamatė vienas iš kitos komandos žmogus be regos negalės, sako, kaip tu be veidrodžio skutiesi? Aš sakau, o tai tu pabandyk be veidrodžio nusiskusti ir tu pajusi, kad vat, vis tiek mūsų, sakym, gal mes koncentruojamės labiau, bet vat, kai slysta peiliukas žandu, tai jeigu neskusta vieta, tai tu tiesiog jauti, kaip vibruoja, nevibruoja tas skutimosi
peiliukas. Kitoks skutimas.
Taip, ir jis yra toks per jėgą. O jeigu veidas jau ar žandas nuskustas gerai, peiliukas tiesiog slysta. Tai čia turbūt tik tai įgūdžio dalykas ir sakau, mes viską darom taip pat. Mes jūsų ir susišukuoti mokam. Taip yra, sakykime, iššūkių apsirengti. Man, kaip dažnu atveju iliustruoju apie savo apsirengimą, man labai yra sudėtinga atskirti spalvas ir kai kurių spalvų aš net neatskiriu. Na, pavyzdžiui, tokių giminingų, kaip bus pilka, mėlyna, žalia. Tai, bet vėlgi ateina technologijos į mūsų kasdienį gyvenimą, tai ką visi kalba dirbtinis intelektas, tai mūsų atveju tai labai padeda. Na, mano pavyzdys tai yra labai paprastas. Aš žinau tam tikrus apsirengimo kanonus, kad ten, vat, jeigu marškiniai yra balti ir ne, tai aš juos dar kažkaip atskirsiu, tikėtina. Bet jeigu man reikia rasti džinsus juodus, bet kaip aš ir sakiau, turiu ir pilkus, ir mėlynus, tada jau aš visus juos padedu ant lovos, nukreipiu savo išmanųjį telefoną su dirbtinio intelekto funkcija ir sakau, papasakok, ką tu matai. Ir jis man sako, aš matau mėlynus, juodus ir pilkus džinsus. Ir sakau, išvardink man iš kairės į dešinę, kurie yra kurie. Ir jis puikiai tai pasako. Lygiai taip pat nesenai buvau komandiruoti. Ir viešbučiuose dabar yra dažnai voniose tvirtinamas higienos blokas, trys, pavyzdžiui, buteliukai, jie yra visiškai vienodi, bet ant jų kažkaip tai parašyta. Yra kažkuris šampūnas, kažkuris dušo gelis, kažkuris yra kondicionierius. Tai lygiai taip pat aš su technologijom nukreipiu ir sakau, papasakok iš kairės į dešinę, kas tai yra. Jis man puikiai papasakoja. Tai norint žmogui su regos negale gyventi maksimaliai komfortiškai, tai mes esame priversti įsigilinti ir maksimaliai naudoti technologijas, kurių iki šiol nebūdavo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tik primenu, kad kalbame su Aklųjų silpnaregių sąjungos prezidentu Pauliumi Kalveliu, minėdami spalio 15-ąją, kuri yra pasaulinė baltosios lazdelės diena. Pone Kalveli, technologijų pažanga perėsim jau į tokį technologinį, sakykim, technologinę dalį, nes labai natūraliai ir organiškai tas gaunasi. Aš vis tiek norėsiu pradėti nuo Brailio rašto, 19 amžiaus išradimas. Kiek jis šiandien yra naudojamas, ar visgi jau ir jis persikelia į elektroninę erdvę ir jau užčiuopti kažkur, na matom, bankomatai, galbūt va pats minėjot, prie paminklų kažkur yra, ar kažkokiose kitose erdvėse naudojama, tai bet kiek va takoskyra, ar jau viskas eina tik į elektroninę erdvę, ar visgi dar tokių įprastų, tai ką galima užčiuopti, mes dar galim matyti ir pajusti.
Aš tai sakau, kad Brailio raštas žmogui su regos negale, tai yra lygiai tas pats kaip žmogui, kuris mato, tai mes privalom išmokti, vat kaip visi žmonės moka skaityti. Nei viena technologija ar ten socialiniai tinklai, trumpi video filmukai nepakeičia skaitimo įgūdžio. Brailio raštui šiemet kaip tik yra 200 metų. 2025 metais mes minime Louis Brailio 200-asias metinės. Tai Brailio raštas šiandien jisai yra, jisai forma jo šiek tiek keičiasi, atsiranda jau ir elektroninės Brailio eilutės, kai mes turime tiesiog įsivaizduokite pailgą tokį, pailgą kaip daiktą, įsivaizduokit kaip kokie 2 ar 3 telefonai sujungti, ant kurio yra kelios Brailio eilutės, 2 arba 1 ir per prijungus prie kompiuterio arba net internetu mums iššoka, pavyzdžiui, koks nors žurnalo ar ne, po vieną eilutę. Ir mes skaitome, nebereikia popierinio varianto. Bet Brailio raštas žmonių su regos negale gyvenime buvo, aš manau, kad jisai yra ir jisai privalo būti, nes tai yra vis dėlto duona kasdieninė. Nes jeigu dingo elektra, nusėdo telefonas, o vaistų dėžutė yra Brailio raštu pažymėta, tai kai žmogus su regos negale yra vienas namuose, jisai visą laiką perskaitės ir suvartos tai, ką reikia, ir nereikės pagalbos iš šalies.
O kur trūksta Brailio rašto? Kur trūksta, kad na, žmogus jaustųsi pats galintis daryti, o ne kad kažkas už jį padarytų?
Brailio rašto niekada turbūt nebus per daug ir mes čia dabar tik tai galime turbūt pasvajoti, kad parduotuvėje pieno ar ne pakuotės būtų Brailio raštu pažymėtos, kad čia pienas, o ne kefyras, kad grietinė ir jogurtas, nes mūsų žmonės, jeigu vieni nueina į parduotuvės įvairių kuriozų būna, ir man yra buvę, kad aš perku pieną, pasirodo, prasinešu kefyrą. Net pakuotės yra praktiškai identiškos. Tai dar
spalviškai.
Taip, ir sakykime, ten arba aš jau nekalbu, suprantat, apie pieną 3,2% riebumo ir 2,5. Tai yra tam tikri iššūkiai, kaip sakiau, technologijos gelbsti, bet taip jūs teisingai sakot, nusipirkti tai, ko reikia, ir jeigu Brailio rašto nėra, tai yra labai didelis iššūkis. Jeigu mes kalbame dar pieną, kažkaip tai galima gal pačiupinėti ir atskirti, bet jeigu mes kalbėsime apie baltuosius pipirus, juoduosius pipirus ar kvapniuosius pipirus ir kažkas paprašytų, kad nueik nupirk, tai didžioji dalis žmonių su regos negali tiesiog taip negalėtų padaryti, nes Brailio rašto nėra. Jeigu jis būtų, tai būtų turbūt ženkliai paprasčiau, bet gamyklos ir verslas skaičiuoja, kad jiems yra pigiau daryti įprastą.
Gaila, aišku, kad taip yra. Kokios apskritai naujos technologinės pagalbos priemonės, navigacijos programos, sakykime, daro tokį proveržį ir tą gyvenimą daro na, gerokai paprastesnį?
Pradedant turbūt, kaip ir minėjau, nuo išmaniųjų telefonų. Tai mes dar prieš 20 metų, net nereikia 20 turbūt metų mažiau, apskritai neturėjome išmaniųjų telefonų, visi žmonės, nekalbant jau ne apie regos negalę, turėdavo kažkas tai užrašų knygutes, susukdavom tais laikais tą diskinį telefoną ir pakalbėdavom. Tai mums, žmonėms su regos negalė arba Brailio rašto užrašų knygutė, bet dažna atveju visi stengdavosi įsiminti ir kol atmintis yra gera, žmonės dažniausiai su regos negalė net neužsirašinėdavo, įsimindavo telefono numerius. Bet proveržis turbūt įvyko tiek kompiuterių srityje, tiek išmaniųjų telefonų srityje. Ir dabar lygiai taip pat mes telefonais galime naudotis ir naudoti socialinius tinklus, susirašinėjimo programėlės, naršyti internete, pirkti bilietus ar į teatrą, ar į spektaklį. Taip kartais būna iššūkių, kad svetainės tos, kurios yra, nėra suprogramuotos labai tinkamai ir kartais kyla iššūkių, bet proveržys tai yra milžiniška žinių pasiekime. Nes seniau, jeigu žiūrėti, kaip sakiau, prieinamiausia priemonė būdavo žmonėms su regos negalia, tai radijas ir daugiau audio knygos. Daugiau nieko nebūdavo. Dabar mes turime ženkliai platesnį lauką pasirinkti tai, kas mums reikalinga.
Kalbant apie pačią baltą lazdelę, ar iki jos ateina technologijos?
Ateina technologijos, bet jos kol kas niekas nepakeitė ir greičiausiai artimiausiais dešimtmečiais, nu, ar bent jau vieną dešimtmetį tikėtina, kad perversmo nebus. Baltosios lazdelės, jos yra, sakykime, tos vadinamos klasikinės, bet jau ir juose yra įmontuojami judesio davikliai. Na, pavyzdžiui, kad spręsti bėdą, kurią mes turime kartais, ne bėdą, gal iššūkį, kai eina žmogus, kuris nemato ir naudoja baltąją lazdelę. Jeigu mes einame po medžiu, kurio šakos yra nulinkusios, mes su veido, su galva, su pečiais galime atsitrenkti į šaką ar į kelio ženklą kartais būna, ar į kažkokią reklamos iškabą, kur yra labai žemai kaba, nes baltoji lazdelė tiesiog to mes neužčiuopiame, mes tikriname grindų paviršių, kuriuo mes einame. Tai dabar į baltasias lazdelės jau yra montuojami, vadinami tie judesio davikliai ir jie yra nukreipti taip 45 laipsnių kampu į viršų. Ir jeigu aš einu, vat, šaly gatviu, kuris yra visiškai lygus geras, aš einu ir įsivaizduokime, kad kaip ir sakau, ar nulūžo medžio šaka yra nukarusi, bet nėra iki žemės ir aš ją baltai lazdelė nesutiksiu. Tai šitas daviklis pradeda pipsėti arba galime nustatyti, kad lazdelė pradeda vibruoti, tai reiškia, kad priešais yra kliūtis, kurios lazdelė pati kaip neužčiuopia, bet jis signalizuoja apie tai, kad stok ir žiūrėk atsargiai. Lygiai taip pat yra įvairių ieškojimų, vienas dabar yra pristatytas kaip prototipas, tai čia yra airių viena iš įmonių, kurie įsivaizduokime turi tokį, kaip pavadinti paprastai turbūt, na, kažkas panašaus į tą klasikinį siurblį, kur du ratai dideli, jisai pats važiuoja ir prie jo yra vat, pritvirtinta baltoji lazdelė. Jisai priekyje žmogaus važiuoja, yra kameros, vadinami lidarai, tu ten jame įmontuota yra navigacija ir aš galiu pasakyti, kad keliaujame namo ir jis teoriškai turėtų nuvesti, bet praktiškai kol kas tai yra prototipas ir kol kas, kaip sakau, inovacijų daug, bet baltosios lazdelės kol kas niekas nepakeitė ir artimiausių metų vis dėlto nepakeis.
Pone Karvelį, jūsų klausant, tai man toks jausmas, kad žmonės su negale taps patys išmaniausi, nes tie neturintys visas jusles nėra tiek išmanus, kiek jūs galite ir turit galimybių.
Aš manau, kad visi gali tapti, bet žmonių kai kurių paprastų yda ir yra, kad vizualinė informacija yra jos sudaroma apie 90%. Tai mūsų negale, kai atimama tas 90%, na mes turime, kaip sakau, suktis iš padėties ir mes turime rasti sprendimus, kaip tą informaciją pasiekti. Ir jeigu seniau aš galėdavau, vat, nežinau, sėdėdamas kažkur, tai tik pasvajoti apie pašnekovą ar pašnekovę ar nuotrauką, kas ten yra toj nuotraukoje ar ne, tai dabar aš puikiai tą galiu ir kiekvienas gali, tik tai ne kiekvienas gal daro, aš kiekvieną kartą dabar galiu nufotografuoti žmogų ar paimti jo nuotrauką ir man pasakys, pavyzdžiui, kad tai yra 35-40 metų moteris su lygiais pilkais plaukais, kuris šypsosi ar ten nesišypso, kaip an apsirengusi ar dalykinis stilius, tai čia, kaip sakau, negale iš tikrųjų mus grūdina. Iš tikrųjų, tie, kas pasirenka ją ir prisijaukina, kiekvieną dieną mus negalia grūdina, mes tampame vis labiau atsparus tiek, jeigu seniau būdavo kažkokios tai ar patyčios, ar gyvenimo situacijos, mes kiekvieną dieną išeiname, kaip aš sakau, į tam tikrą prasme, į tam tikrą nežinę, nes ir kasdienime maršrute į darbą, ar į mokyklą, ar į universitetą gali būti kliučių, kurių vakar nebuvo. Mes galime sutikti ir gerų žmonių, bet kartais galime sutikti ir nelabai gerų žmonių, kurie gali pasakyti, ko tu čia mojuoji pagaliu ir jie nesupranta, kad tu nelabai matai. Tai, kaip sakau, negali tikrai grūdina, jinai suteikia papildomų spalvų ir turbūt vat, viskas priklauso nuo požiūrio, nes kaip optimistai ir pesimistai sako, mato kažkas tai tik pusės stiklinės, o kai kas beveik pilna, taip ir mes turbūt, sakau, aš džiaugiuosi, kad man tik tai gyvenimas, kaip čia, padarė taip, kad aš praktiškai nematau, bet aš dar turiu rankas, turiu kojas, turiu galvą, turiu uoslę, klausą ir aš galiu mėgautis gražiais muzikos kūriniais. Paradoksalu, aš netaip senai buvau balete su žmona, tai jinai žiūrėjo, aš klausiausi gražiai muzikos. Nu, man šiek tiek papasakojo, kaip ten. Bet tai nematymas, tai nereiškia automatiškai, kad jau viskas. Nematymas tai yra labai smagu.
Labai smagu jūsų klausytis. Dar vienas aspektas, kurio nepalėtėm ir apie kurį pradžioj užsiminėt apie šunis vedlius. Iš tikrųjų daug diskutuojam apie tai, viena vertus kalbam apie tai, kad tai yra didžiulė kaina, kad tai yra tam tikra prasme laikinas sprendimas ir kad šį sprendimą galėtų pakeisti technologijos, kurios yra gerokai jos eina į pažangumą ir tarsi gali spręsti tuos klausimus. Tai visgi, kiek yra svarbus jums šuo vedlys?
Jeigu mes kalbame apie šiandieną, tai šios dienos kontekste šuo vedlys yra labai svarbus. Ir visame pasaulyje žmonės su regos negalia naudojasi šuns vedlio pagalba, nes šuo vedlys tai nėra vien tik tai saugus ėjimas nuo taško A iki taško B. Tarp kitko šuo vedlys, jeigu jisai parengtas kompetentingai, jūs esate su juo susidraugavęs, jūs esate komanda, jis niekada jūsų neves po medžiu, kur, kaip minėjau, kur šaka yra nusvirusi.
Arba lazdelės jau nebereikės.
Jau praktiškai nebereikia. Taip, tai neįvesi balą, tave niekada neves per raudoną šviesoforą. Tave nuves autobuse ar troleibuse į laisvą vietą, ligoninėje prie registratūros. Tai yra, mes kalbame apie laisvę ir apie saugų judėjimą. Žiūrint į kitą aspektą, tai yra labai yra saugus, kaip čia saugus aspektas, tai yra, kad šuo vedlys nėra tik tai kaip savo priemonė nuo A iki B taško, tai yra milžiniška emocinė pagalba. Šuo vedlys visą laiką tave palaikys ir mes turime puikių istorijų, kai jau šuo vedlys mato, kad žmogui kažkas nepavyko, tai jisai prieina ir prisiglaudžia. Ir ta komanda kol kas žmonių su regos negale gyvenimuose, nu, kalnus jie verčia. Jeigu jūs matote, tai jie keliauja visur, po prekybos centrus, per pasaulį, skraido lėktuvais, traukiniais važiuoja. Kol kas šitos komandos niekas nepakeitė. Aš tikiu, kad vieną dieną mes turėsime turbūt jau ir ar žmogų robotą humanoidą, ar tą patį šunį, kuris bus jau pakraunamas ar ne, ir kuris dar geriau gal ves ir apves ir paves, gal net ir pakalbės su tavim. Bet šiai dienai tai yra tai, kuo žmonės su regos negalia naudojasi ir jie labai, sakau, paprastus kelis dalykus mini. Tai vis dėlto laisvė judėti, judėti saugiai ir va tas emocinis ryšys ir emocinė pagalba 24/7. Nes jeigu tu pametei raktus gatvėje iškrito, šuo vedlys tau juos visą laiką paims ir tau paduos atgal ranką. Arba baltąją lazdelę, jeigu tu pamesi, arba kažką, tai šuo vedlys visą laiką tau padės. Ir jis niekada tavęs, kaip sakau, neišduos.
Šuo gyvena trumpai.
Na, kaip čia standartiškai skaičiuojama, kad šuo taip jisai dirbti gali šuniu vedliu apie 8 metus. Tai yra tokie pasauliniai kanonai, nes šuniui irgi turi būti suteikiama ta ori pensija, ar ne? Ir jeigu aš turėčiau, aš šiuo metu neturiu šuns vedlio, aš norėčiau turėti jį, bet vėl su mano gyvenimo stiliumi kol kas aš atsakingai pasakau, kad šiuo metu negaliu aš tiesiog turėti. Bet jeigu aš jį turėčiau, taip jisai tarnautų 8, 7, o gal 9 metus priklauso nuo šuns ypatumų. Ir kai man jau kinologai pasakytų, gerbiamas Pauliau, tavo šuo vedlys jau atitarnavo savo gyvenimą, kaip šuo vedlys, yra dabar 2 pasirinkimai. Arba tu jį pasilieki kaip tiesiog šunį paprastą, kuris tau kelia džiaugsmą, tu jį ar tavo šeimos nariai vedžios, maitins ir jis gyvens šuns senjoro gyvenimą, arba mes jį pagal tvarkos aprašus, mes turėsime iš tavęs jį paimti, jeigu tu nesutiksi, ir surasti jiems žmonės, kurie pasirūpins jo senatvę. Tai emociškai tai yra sunku ir dažniausiai žmonės su regos negalia šunį pasilieka, bet tuo pačiu metu jiems yra ruošiamas kitas šuo vedlys, kuris atliks šuns vedlio funkciją, būdamas jaunu.
Ir tai yra nepigus sprendimas.
Taip, tai yra nepigus sprendimas, šuns vedlio parengimas, nes tie mokslai trunka apie 2 metus, nes tai yra atskira, sakau, atskira sritis. Lietuva yra maža šalis ir mes žiūrime į didžiąsią šalis, ten yra šunų vedlių mokyklos, ten yra šunų vedlių veislynai ir ne kiekvienas šuo gali būti šunimi vedliu, tai yra pasaulyje tik 3 veislės pripažįstamos, kurios gali būti šunimis vedliais, tai yra labradorai, retriveriai ir karališkieji pudeliai. Tai yra 3 veislės, kurios geriausiai atitinka tą darbą. Ir jeigu vadoje gimė 4 šuneliai, jau ten yra irgi genealoginiai medžiai sudarinėjami šunų vedlių, kad atrinkinėti. Iš 4 šunų tik 3 taps šunimis vedliais. 4. bus kažkur tai ar į muitinę, ar į policiją nukreiptas, kad jis galėtų dirbti tą prasmingą darbą. Tai tas mokslas prasideda šuniui daugmaž nuo 4 mėnesių, trunka iki 2 metų, dar iki 2,5, ir tai kainuoja nuo priklausomai nuo 20 iki 25 tūkstančių eurų. Bet aš kaip ir visą laiką sakau, tai atrodo didelė suma ir atrodo, kad milžiniška suma ir kai kas tai įvardina, kad prabangos prekė. Aš su tuo niekada nesutiksiu, nes pridėtinė vertė yra milžiniška kuriama. Žmogus tampa savarankišku, žmogus susiranda darbą, žmogus tampa mokesčių mokėtoju. Ir ta emocinė pagalba ir išėjimas iš namų mažėja depresijos. Žmonėms tarp kitko su regos negalia yra šalutinis poveikis negalės, tai yra antsvoris ir viršsvoris. Šuo vedlys tai sprendžia. Ir jeigu žiūrint į tolimąją perspektyvą, jeigu aš turėsiu šunį vedlį, medicininė prasme, aš valstybei būsiu ženkliai pigesnis žmogus, nes man nereikės nei viršsvorio kontroliuoti, nei antsvorio, nei depresijos, nei kitų gretutinių ligų, kurios atsiras, jeigu aš visą dieną sėdėsiu namie ir depresuosiu.
Galėtume tęsti ir diskutuoti apie tai. Ačiū labai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentui Pauliui Kalveliui, o kalbėjomės apie pasaulinę baltosios lazdelės dieną. Likite sveiki.